Ben, bons días, son Nicolás Vázquez, traballo na área de enerxías renovables do INEGA. En esta seguinte presentación o que queríamos era presentar, non é unha novedad porque realmente xa levamos tempo facendo convocatorias de axudas a renovables, pero sí que estas convocatorias pois foron evolucionando pouco a pouco ao longo dos anos, entón queríamos presentar un pouco a situación actual, os números nos que nos estamos a mover agora mesmo, e tamén un pouco as perspectivas de futuro destas liñas de axudas. Ben, como xa mencionamos ou mencionou o Emérito Freire anteriormente, os obxectivos dunha política enerxética o que buscan, en principio, serán garantir o suministro a prezos asequibles, protexendo o medio ambiente e tamén o que depender o menos posible, digamos, do exterior de cara a non ser tan afectados por posibles crises en terceiros países. Desde o punto de vista da xeración, as enerxías renovables permiten satisfacer en parte eses tres obxectivos: depender menos do exterior, proteger o medio ambiente e tamén, en certo sentido, por suposto, a medida que van evolucionando as tecnoloxías, reducir os custos da xeración enerxética, tendo en conta que a xeración das enerxías renovables, é dicir, a fonte, é gratuita. Por suposto, desde que se ten unha instalación que haberá que amortizar, pero sí que despois, digamos, que o recurso, pois ben sexa o vento, o sol, a auga, pois, por suposto, é de disponibilidade gratuita. E, ademais, pois son recursos autóctonos, co cal estamos aproveitando recursos que están máis cerca dos puntos de consumo, e non hai que traelos do exterior, co cal os beneficios tanto ambientais como sociais e económicos, incluso desde o punto de vista de xeración de emprego, pois son claros. Ben, o plan enerxético que se presentará pois próximamente 2010-2015 fixa que no ano 2015 un 95% do consumo de eléctrico, de electricidade en Galicia provirá de fontes de enerxías renovables. Por suposto, esos son números gordos, non quere dicir que sempre o 95% da electricidade que estamos consumindo proveña de fontes renovables. Haberá momentos en que será o 100% e outros non que non será. Por suposto, non podemos obviar os inconvenientes ou hándicaps que teñen as enerxías renovables, como é, por suposto, a imposibilidade ou dificultade de predecir o que van xerar. En canto a acumulación de agua, por suposto, sí que é moi sinxelo, pero sí que noutras tecnoloxías, como pode ser o sol ou o vento, é máis complicado predecir, a pesar de que hoxendía están evolucionando bastante os sistemas de predicción e cada vez, digamos, que acertan máis. Tendo en conta, entón, os beneficios, que eu creo que todos temos claros a día de hoxe, das enerxías renovables, unha das liñas de actuación, aparte de outras, como pode ser difusión ou proxectos demostrativos ou incluso concienciar a cidadanía de alguna forma, pero tamén pensamos que debe manterse unha das liñas que é fomentar desde un punto de vista económico, é dicir, apoiar aquelas tecnoloxías que necesitan chegar a un umbral de rendibilidade para que a xente as utilice, porque senón realmente, se os números non saen, difícilmente, por moi concidados que esteamos, difícilmente se van a executar as instalacións. Por iso, ben, desde xa bastantes anos, a Xunta de Galicia ten unha liña de axudas en enerxías renovables, cuxos orzamentos se foron incrementando, e que hoxendía xa nos estamos movendo pois en cifras bastante elevadas. Ben, concretamente, nos últimos tres anos, todas as solicitudes que reuniron os requisitos das bases das convocatorias recibiron axuda, co cal estamos pensando en que realmente podemos satisfacer todas as solicitudes nestes anos, polo menos. Ben, vou describir un pouco a liña de axudas 2010, que é a última que estivo aberta, agora mesmo está á espera de emitir as resolucións de concesión, porque realmente nos, polo menos a corto prazo, non é previsible que se modifiquen demasiado estes parámetros nos que nos movemos. Os fondos adicados á liña de axudas no ano 2010, na convocatoria, son de 4,6, casi 4,7 millóns de euros. Realmente eso sirve, máis hoxendía, pero xa digo, nos últimos tres anos serviu para satisfacer todas as solicitudes de axuda, pero incluso, por desgracia, pola situación actual económica, vai nos volver a pasar que nos cheguen, incluso nos sobren eses fondos. Entón, realmente, por suposto, sempre que se reúnan os requisitos da convocatoria. Entón, realmente, pensamos que son suficientes, e incluso, como digo, pois poden ser máis que suficientes, poden sobrar. Parte dos fondos provenen dun convenio que temos co IDAE anualmente, que se asina anualmente, co Instituto para Diversificación e Ahorro da Energía. Pero, bueno, digamos que dos 4,6 millóns de euros, únicamente medio millón de euros proviría dese convenio. O resto son fondos do INEGA e, concretamente, son parte deles son fondos FEDER, máis a súa correspondente cofinanciamento. Eses fondos FEDER, a día de hoxe, sabemos que se está a matizar, está claro que hasta 2013 están garantidos, pero sí que é certo que no próximo plan de fondos FEDER aínda non está claro cal vai ser o nivel. Si realmente sufrimos unha baixada moi considerable, pois non sei, habería que igual tomar medidas ou intentar sacar de outro tipo de fondos ou de partidas orzamentarias para seguir apoiando as enerxías renovables. En todo caso, bueno, o apoio das enerxías renovables eu creo que está garantido nos vindeiros anos seguro. Neste último ano, a partida orzamentaria dedicada a caldeiras de biomasa xa superou a dedicada a solar térmica. Históricamente, veremoslo un poquinho máis adiante, sempre o número de solicitudes de enerxía solar térmica era moi superior ao resto das tecnoloxías, incluso conxuntas. Pero sí que agora mesmo, e veremos por qué, está clara a razón, veremos por qué o número de solicitudes en caldeiras de biomasa supera xa a de solar térmica. Por iso, adicamos realmente unha partida superior a caldeiras de biomasa. Temos tamén unha partida importante en gasificación ou biogás. Realmente, danos moita pena porque xa o seguinte, levamos xa 3 anos dando axudas e aínda non chegamos a ver un proxecto executado. É dicir, damos axudas, pero realmente cos prazos de execución que estaban establecidos, pois nunca se chegou a executar, por desgracia, un destes proxectos. Eso nos levou a plantexar no 2010, nesta convocatoria, unha ampliación para o que é o prazo de finalización da instalación en gasificación. Entón, a pesar de que todas as instalacións que temos que teñen que estar incluídas ou para estar, poder estar incluídas na convocatoria de 2010 teñen que estar finalizadas en setembro de 2011, no caso de biogás teñen 14 ou 15 meses máis, entón realmente poden estar acabadas no 2012. Eso digamos que foi unha modificación, unha novidade na convocatoria de 2010 e pensamos que sí que con este incremento de prazo chegaremos a ter algunha instalación, porque realmente pois é unha pena cando hai un proxecto, se dá unha axuda e igual poderían, non se deu o caso nestes últimos anos, pero podería quedar xente fora ou solicitudes fora e realmente despois non se executa. Iso pois despois de todos os trámites que o solicitante ten que facer, incluso pois nós de avaliación de proxectos, pois realmente é bastante frustrante. Ben, xa ímonos meter entón con cada unha das liñas que temos. Por suposto, temos axudas para todas as fontes de enerxía renovables: enerxía solar térmica, fotovoltaica, tanto illada como conectada á rede, gasificación biogás, caldeiras de biomasa e outras renovables que o caixón desastre, como veremos, que pode ser unha mini eólica, unha mini hidráulica ou incluso podemos decir micro eólica ou micro hidráulica. Por suposto, nesta liña de axudas non se subvencionan grandes instalacións dese tipo de tecnoloxías. Ben, en canto ás instalacións de enerxía solar térmica, que é unha das máis solicitadas, sobre todo incluso tamén por concellos, o destinatario é calquer tipo de persoa física ou xurídica, asociacións, fundacións e as aplicacións nas que normalmente se pensa en agua quente sanitaria máis calefacción, estás a dar bastantes casos en vivendas unifamiliares e, o que quizáis é máis importante na xestión municipal, climatización de piscinas, como se viu anteriormente. O que sí ten que quedar claro, eu creo que é unha cuestión lógica, ainda que a veces é discutida, que non podemos subvencionar instalacións obrigatorias polo Código Técnico. En primeiro lugar, non sería moi lógico, en segundo, e quizáis é o máis importante, non nos chegarían os fondos. Entón, realmente, as liñas de axudas deben buscar o fomento do aproveitamento das renovables. Entón, se unha instalación xa se vai executar, pois non tería moito sentido subvencionarla, porque realmente non estaría... É mellor subvencionar as que non se executarían sin axuda que as que xa se van executar independientemente de que teñan axuda ou non. Os límites de axudas, as porcentaxes, son o 35% do investimento elixible, cuns límites que temos aí por kilovatio, no caso de paneis solares térmicos ou por metro cadrado, en caso de tubos de baleiro, aínda que, outra cuestión adicional reciente, para os concellos podemos dar incluso ata o 45%, é dicir, un 10% máis, ata o 45% do investimento elixible, co cal estamos falando xa de niveis bastante importantes. A máxima axuda por proxecto son 60.000 euros, a maior parte dos proxectos non chegan ni con moito a este límite. E os criterios de valoración, que, como digo, nos últimos anos non fixo falta realmente analizalos demasiado, porque todas as instalacións que reunían os requisitos básicos que se establecían na convocatoria tiveron dereito a subvención, serían a eficiencia técnica, integración, un pouco buscando que o impacto dos paneis sexa o menor posible, difusión da instalación, pensando máis ben non en particulares, de feito non se valora para particulares, sería precisamente para empresas ou organismos públicos, concellos, buscando os efectos beneficiosos da implantación dunha instalación de cara a difusión entre a poboación. E, bueno, un pequeno matiz de calidade da documentación presentada, que afecta pouco, pero sí que a nos, digamos que, notase ben cal é un proxecto traballado ou non. Entón, simplemente de cara a que se analice ben o proxecto antes de presentalo a liña de axudas. Na liña que agora mesmo recibe o maior número de solicitudes, casi a metade, son a caldeiras de biomasa. E non só caldeiras, realmente nos últimos anos chegamos a subvencionar incluso o que se chama estufas, non? É dicir, para quentamento de aire. Por suposto, desde un punto de vista técnico, a eficiencia vai ser inferior. Entón, chegado o caso, si un ano, probablemente este non ocurra, pero si un ano non chegamos a ter axudas ou unha partida orzamentaria suficiente para todas as solicitudes, por suposto, ordenaránse en base a eficiencia técnica e económica da instalación e, digamos, que as estufas, o lógico, sería que quedasen por debaixo do que son caldeiras automáticas ou semiautomáticas. Ben, os destinatarios sería, de novo, calquer tipo de persoa física ou xurídica, agrupación, fundacións, e a contía máxima, neste caso, estamos falando do 30%, agás en concellos, que de novo podemos chegar hasta o 45%. Eso sí, temos uns límites máximos, igual que antes tiñemos por panel, por metro cadrado, pois agora temos por kilovatio de potencia. Entón, chegamos en caldeiras automáticas, chegamos a poder dar incluso ata 125 euros por kilovatio, e así vamos baixando en escalóns, si son semiautomáticas ou automáticas pero incorporando un depósito de acumulación intermedio, ou incluso, como decíamos antes, as estufas, ata un límite mínimo de 50 euros por kilovatio. Tanto en todas as tecnoloxías temos este modo de proceder. Hai unha porcentaxe e hai un límite por kilovatio ou por metro cadrado en paneis solares. Calculanse os dous límites e, o que tendo en conta que os dous son límites máximos, tense dereito a menor desas dúas contías. De feito, que non se sobrepasa ningún dos dous límites. Os criterios de valoración son moi similares aos de enerxía solar térmica, agás que, por suposto, non se computa o que é a integración arquitectónica, porque non tería sentido, xa que son instalacións que están dentro das edificacións. O límite máximo son 30.000 euros, pero 30.000 euros, si pensamos en que o máximo serían 125 euros por kilovatio, estamos a falar xa de potencias de caldeiras moi elevadas, xa, digamos, para grandes edificios, granxas ou unha instalación xa de tamaño medio grande. Ben, a terceira liña, ou mellor dito, tecnoloxía, é a enerxía solar fotovoltaica conectada á rede. Apreciamos unhas oscilacións tremendas no número de solicitudes que ao beiro desta convocatoria é debido precisamente á reglamentación de tipo de retribución. É dicir, hasta antes do ano 2006 había unha normativa, bueno, incluso xa houbera varias. Houve un límite no 2008 que antes de setembro de 2008, digamos, que había outra retribución. Tamén agora recibiron un recorte de primas, entón a nosa convocatoria de axudas, por suposto, é sensible a esa normativa, porque é a que condiciona a rendibilidade das instalacións. Entón, a veces, digamos que, entre comillas, sobra esa liña, esa partida orzamentaria que temos destinada, e outras veces queda corta. Neste momento, tendo en conta o corte que se bueno, que ahora recibiron en canto a retribución por la electricidade xerada, pois probablemente sobre esa contía ou esa partida orzamentaria que temos reservada. Ben, de novo non se subvencionan instalacións obrigatorias por código técnico. Este non é o caso de vivendas, é o caso, bueno, veñen perfectamente definidos no código técnico, son edificios administrativos, hospitais, edificios comerciais e incluso cuns límites de superficie ou de camas nos casos de hospitais ou de hotéis. Entón, normalmente non se dá o caso, pero sí que hai casos que teñen obrigatoriedade de poñer unha instalación solar fotovoltaica conectada á rede, ou non conectada á rede, pero bueno, unha instalación solar fotovoltaica. Eses casos non se subvencionan, pero 95% dos casos sí. A contía máxima da subvención, aquí non fixamos unha porcentaxe, sino que damos por kilovatio, porque realmente varía moitísimo, está a variar o precio dos paneis, entón, parece unhos máis axitados, xa, para que a xente soubera un pouco a que aterse, pois euros por kilovatio. Concretamente son 900 euros por kilovatio, pico. Unha instalación é moi variable, pero hoxe en día unha instalación de 5 ou 10 kilovatios pode costar ao redor de 3.500 euros por kilovatio, pico, depende do moito de tamaño, pero bueno, entón eso ven sendo un 25, 20, 30%, é dese estilo, pero depende moito as instalacións fotovoltaicas conectadas á rede do seu tamaño e incluso da facilidade de execución e da facilidade de interconexión se hai que facer investimentos para transformadores ou para levar a liña pois a unha serie de a unha distancia. Entón, o que se dá son como máximo 900 euros por kilovatio pico, excepto en concellos que tamén volvemos dar un impulso adicional que poden chegar incluso a 1.200 euros por kilovatio. A pesar de que teñen o límite de 20 kilovatios, si pensásemos en non poñer un límite de axuda máxima por proxecto, estaríamos falando de 24.000 euros por proxecto ou 18.000 no caso de que non fosen concellos. Entón tamén temos un límite, porque senón realmente non nos chegaría para todos, por proxecto, que son 6.000 euros a gas en concellos, que podemos chegar incluso a 9.000 euros para o proxecto. Ben, aí os criterios de valoración tamén normalmente non son decisivos, porque digamos que chega a partida orzamentaria, pero que sí que hai que decir é que aí o matiz xa de eficiencia e difusión son casi todas moi similares, home, quizáis non a difusión, pero a eficiencia, prácticamente o deseño das instalacións, home, pode haber unha diferencia se están ben orientadas ao sur ou con boa inclinación, pero bueno, non habería grandes diferencias na valoración dunhas ou outras. E tamén se pide que estean integradas arquitectónicamente. Tamén hai que poñer algún límite, digamos, intentando que o aspecto estético o impacto ambiental, en este caso estamos falando visual, pois sexa o menor posible neste tipo de instalacións. Ben, en canto a enerxía solar fotovoltaica illada, é unha, quizáis, das menos solicitadas, porque realmente hoxe en día a enerxía solar fotovoltaica illada sigue a ser cara, sobre todo por as baterías, a pesar de que os paneis sufriron reduccións bastante importantes de custo, pero as baterías siguen sendo bastante caras e ao cabo dos 8 ou 9 anos pois a súa vida útil está extinguida ou pode estar extinguida e hai que renovalas, co cal pois a metade do investimento hai que volver a facer. Entón, realmente solo se subvencionan naqueles emprazamentos que, bueno, ou ben sexa un proxecto demostrativo, como pode ser un concello, ou senón ten que estar xustificado que non hai posibilidade de conectarse á rede eléctrica, porque senón realmente hoxendía non compensa. Non sería amortizable unha instalación fotovoltaica illada simplemente porque non queremos engancharnos coa compañía distribuidora de turno. Non sería eficiente desde un punto de vista económico, nin para o particular, nin para a administración que ten que subvencionar ese tipo de instalacións. O límite máximo, a porcentaxe máxima que se subvenciona é o 40%, pero tamén cuns límites máximos por kilovatio, que son 3.200 euros por kilovatio en caso de que non haxa acumulación. A maior parte delas teñen acumulación, pode darse un caso que non haxa acumulación, por exemplo, nun bombeo, pois que se bombea auga un depósito, entón, pois, da igual, con tal de que teñamos auga garantida para uns días, pois non importa, aínda que de noite non poidamos consumir electricidade, pois de día bombeará e consumirase cando a auga cando faga falta. E se hai acumulación en baterías, o límite máximo de axuda sería 4.000 euros por kilovatio. cun límite máximo instalable de 2,5 kilovatios pico. Pensamos que a partir de aí, para unha instalación maior, tendo en conta os custos e os condicionantes que teñen este tipo de instalacións, non sería demasiado rendible, salvo, bueno, habría que analizarlo ben, pero realmente para instalacións maiores a solución quizáis non sexa a enerxía solar fotovoltaica illada. Ben, dentro do que chamamos outras renovables, é o caixón desastre, como decía anteriormente, donde metemos o que podría ser unha pequena turbina hidráulica ou un pequeno aeroxerador. Ou incluso instalacións mixtas, eólica fotovoltaica ou eólica hidráulica, ou calquera desas dúas tecnoloxías, eólica ou hidráulica, con fotovoltaica. O que sí, de novo pensamos que non se deben subvencionar instalacións de máis de 10 kilovatios, estamos pensando ben sexa conectada a rede ou ben sexa illada, non tería moito sentido subvencionar instalacións de maior potencia, e o máximo subvencionable, o porcentaxe máximo subvencionable sería o 40%, cuns límites máximos de 1.500 euros por kilovatio, se non hai acumulación, ou 2.500 euros por kilovatio con acumulación, con baterías. O límite máximo por proxecto serían de 20.000 euros. De novo estamos falando de unha tecnoloxía entre comillas residual, non desde o punto de vista de que non sexa interesante, sino desde o punto de vista do número de solicitudes que recibimos. Ben, a que comentaba anteriormente, un pouco máis en profundidade, que a gasificación ou biogás, que nos dá un pouco de pena que non se cheguen a executar. Hasta a convocatoria do ano 2010 dábamos o límite máximo que dábamos era o 15%. Estamos falando de xeración de biogás a partir de residuos agrogandeiros ou incluso lodos de depuradora, misturado, pois, bueno, pode ser con residuos da industria láctea ou que sexa. É dicir, dixestión, xeración de biogás e aproveitamento enerxético. Ben sexa eléctrico e térmico ou incluso solotérmico. Ata o ano 2009, entón, o límite máximo de axuda era o 15%, incluso o prazo de execución era moi curto, entón chegábamos a que realmente non se chegasen a executar este tipo de instalacións. Hoxe en día fixemos unha modificación, fai uns meses, nesta convocatoria 2010, que eu creo que manteremos nos seguintes anos, que ampliar o prazo de execución, como decía anteriormente, pero tamén incrementar a porcentaxe de axuda, sobre todo para instalacións pequenas. Pode haber aí digamos, unha posibilidade para granxas, que igual poden ser de deceas ou de centenas de cabezas de gando, que pode ser interesante, cando esta tecnoloxía ou mellor evolucione máis, sobre todo en instalacións pequenas, aproveitar. E, sin embargo, se falábamos de 15%, tendo en conta que son instalacións moi pequenas, non se chegaban ni siquiera a plantexar ese tipo de instalacións. Entón, hoxe en día, para instalacións de menos de 50 kilovatios, que poderían ter no rural galego pois o seu interese, podemos chegar ata 1.500 euros por kilovatio. Entón, por exemplo, no caso de 20 kilovatios, pois xa estaríamos falando de 30.000 euros. Co cal, xa empezan a ser bastante máis interesantes que antes. De feito, recibimos axudas para instalacións pequenas, que antes non tiñemos. Entón, o único que esperamos é que efectivamente se cheguen a executar. E a axuda máxima que damos pois vai decrecendo ata un límite máximo de 500 kilovatios, donde chegaríamos a dar o máximo posible polo regulamento de mínimis ao que están acollidos estas axudas, un regulamento de FEDER, porque non se poden dar máis de 200.000 euros nesta liña de axudas. 200.000 euros sería o máximo que podemos chegar a dar en calquer tipo de proxecto incluído nesta convocatoria, pero realmente só afecta a biogás porque xa, como vimos anteriormente, os límites para o resto das tecnoloxías son inferiores. No caso de que só se aproveite, de que non haxa coxeración, digamos, de que non haxa xeración eléctrica, sino únicamente un aproveitamento térmico para o propio emprazamento ou para, podría ser unha industria que estivese o carón ou o que fose, podemos chegar a dar un tercio dos valores anteriores de axuda máxima por kilovatio. Ben, aquí sí que, bueno, o criterio de valoración sí que é importante, porque realmente recibimos axudas que se nota que están, digamos, traballadas, e outras, pois, que foron, bueno, digamos que de idea feliz do último día, non? Realmente estamos a falar de axudas bastante importantes, sobre todo con respecto a caldeiras de biomasa ou a solar térmica. Entón aquí sí que se pide un grado de detalle moi superior ao do resto das instalacións. Pensemos que unha estufa de biomasa, pois que vai recibir unha axuda de 400 euros, pois pódese decidir dun día para outro. Pero unha instalación de biogás require un análise de recurso do propio emplazamento ou incluso da zona, ter igual acordos cos gandeiros para dispoñer, digamos, dos residuos gandeiros da zona ou das industrias lácteas. Entón aquí sí que digamos que esas solicitudes que a veces curiosas que se reciben de un par de páxinas cubertas como a determinar todo, pois aquí sí que somos un pouquiño máis rigurosos que no resto das, do tipo de tecnoloxía, tendo en conta que estamos a falar de axudas de 60, 80, 100 mil euros e incluso ata 200 mil, pedimos un nivel de detalle un pouquinho superior e unha calidade, digamos, un proxecto máis analizado. Ben, nesta gráfica vemos a evolución do número de proxectos executados nas últimas convocatorias. Está sinalado o caso do 2009 porque realmente ainda estamos en proceso de xustificación, por eso os datos que aí aparecen non son de execución sino de resolución, por eso se aprecia tanto incremento. Por desgracia, digamos que este tipo de instalación, sobre todo as das vivendas, son moi sensibles á situación económica. Realmente apreciase que o nivel de solicitudes, e aí vemos o de resolución, que está, por suposto, acorde co de solicitudes, o nivel de solicitudes foi moi amplio, xa estamos a falar de convocatoria do 2009 finalizada a finais do 2010, por eso estamos aínda en proceso de xustificación, pero moita xente, digamos, que no 2009 tiña pensado poñer instalacións solares térmicas ou de caldeiras de biomasa, pero moita xente desa se botou para atrás. Entón, digamos que o número de xustificacións foi bastante sensible á situación económica e, por eso, a pesar de que estes límites ou, digamos, estes números son moi elevados, pois realmente o nivel de xustificación vai ser incluso inferior ao do resto dos anos. A pesar de que de 2006, 7, 8, de forma global, estábamos apreciando un incremento. Xa no 2007, 2008 se empezou a apreciar unha reducción. Ben, temos todas as tecnoloxías e, como vemos, isto é por número de proxectos, como se ve, a enerxía solar térmica de forma global foi baixando e, de feito, aquí, como digo, isto é resolucións, probablemente en xustificacións estemos por aquí. A razón é a que se comentaba antes, que realmente non se subvencionan instalacións obrigatorias polo Código Técnico. Entón, digamos que a xente que ten posibilidade de poñer unha instalación solar porque xa ten a propia vivenda, pois cada vez será menor. Pero, sin embargo, a pesar de que, bueno, incluso as vivendas tamén foron, por suposto, a construcción foi moito a menos, pero todas esas novas vivendas, que o mellor no ano 2007 aínda tiñan licencia anterior a setembro de 2006 e sí que podían obter axuda, pero, sin embargo, agora non. Realmente os límites os que obriga o Código Técnico para poñer instalacións de xeración de agua quente sanitaria son bastante baixos, o 30% ou 50%, bueno, depende da zona, pero aquí moita, gran parte de Galicia afecta ao 30%. A pregunta que se nos fai moitas veces é por que non se subvencionan se nos poñen unha instalación que vai cubrir o 60%. Realmente non tería moito sentido, sería meternos en que parte de instalacións común serían, ou se só subvencionamos un panel máis, porque realmente a bomba sería a mesma, o vaso de expansión sería a mesma. Entón, realmente non se pode entrar nese tipo de disquisicións. O que sí facemos, se a instalación é tamén para apoio a calefacción, nos casos de baixa temperatura, entón sí que podemos chegar a subvencionar ese tipo de instalación, restándolle, eso sí, a parte considerada que para o que sería un dimensionamento normal para agua quente sanitaria e, ademais, pois un pouco interpretando de forma beneficiosa para o solicitante. Pero sí que, entón, unha instalación para agua quente sanitaria e calefacción podemos dar a parte de calefacción, pero unha para agua quente sanitaria, independientemente do número de ou da porcentaxe que cubra, si é obrigada por o Código Técnico, pois non a imos subvencionar. Ben, e como vemos, bueno, pois a conectada rede tamén foi incremento, pero probablemente agora apreciemos unha reducción, e o que si vemos é un incremento, quizáis o máis significativo, no número de solicitudes e tamén nas resolucións, pero aquí incluso na execución en caldeiras de biomasa, que vai en incremento ano a ano. Nesta segunda gráfica, o que temos é os importes, digamos, de axudas en instancións executadas 2006-2008 e resolución 2009. De novo, como decíamos antes, pois isto vai baixar bastante, entón, como vemos, a solar térmica vai decrecendo. Non é que non se fan instancións, sino non se fan instancións con axudas, sino sin axudas. E sí que a biomasa sigue a incrementarse e realmente estamos a apreciar que en Galicia o interés por a biomasa, e non digo só para estufa, sino por xente que se construí unha vivenda unifamiliar ou que ten unha vivenda unifamiliar e ten agora mesmo caldeira de gasóleo e quere sustituir, pois sí que se empeza a pensar en implantar unha instalación de aproveitamento de biomasa, pois con pellets ou incluso con astillas, que fai 5 anos, pois casi ninguén a plantexaba. Ben, xa como resumo, pensando no que é instalacións municipais, que como vimos antes son un pouquiño máis apoiadas que as que para o resto dos solicitantes, entón teríamos que nos estamos movendo en todas as tecnoloxías, prácticamente en porcentaxes aproximados do 40-45%, sobre todo 45% nas dúas que máis solicitudes reciben, incluso tamén por concellos, enerxía solar térmica, caldeiras e biomasa. De novo quero recalcar que as caldeiras de biomasa son unha opción para os concellos moi importante, tanto en instalacións que solo aproveitan ou que solo necesitan xeración de agua quente sanitaria, como incluso en piscinas. Temos casos de concellos que sustituíron as caldeiras de gasóleo, non decimos, por suposto, sustituíron a caldeira que estea nova, pero sí que se xa a caldeira necesita unha renovación, pois o mellor unha opción boa pode ser a biomasa. Realmente estamos a falar, e máis nos prezos que temos agora mesmo o gasóleo, de aforros da orden de 30-40% con respecto de xeración de kilovatio hora con respecto ao gasóleo. Entón, realmente, aínda que o investimento inicial é un pouco superior, se lle descontamos a axuda, realmente o período de amortización é bastante baixo, sobre todo, bueno, habría que facer un estudio, pero en xeral compensa e polo menos é unha opción a avaliar. Sobre todo, pois, quizáis o que sería o terceiro caso un pouco máis importante sería a enerxía solar fotovoltaica conectada á rede, pensando en concellos, por qué? Xa non só desde un punto de vista de rendibilidade, que o mellor un inversor dunha empresa é o único que ve, pero sí que os concellos poden velo tamén desde un punto de vista de difusión, un pouco demostrar ou eles mesmos de cara á poboación que se poden poñer ese tipo de instalacións, digamos, demostrar que se desexa protexer o medio ambiente e facer un proxecto máis pensado na difusión, máis que de que os números salgan unha amortización pois a 12 anos ou a 14 anos, non? Debería ser un pouco importante, pero para o concello igual debería ser un pouco indiferente. Sabemos que as contas do concello agora mesmo están moi mal, pero por exemplo este tipo de proxectos hai liñas de entidades financeiras que incluso teñen outro tipo de formas de financiamento, co cal o investimento inicial que hai que adiantar pois é bastante reducido. E xa, desde un punto de vista de biogás, é bastante complexo para os concellos, aínda que sempre pode haber, e hai algunha iniciativa, algunha sociedade mixta cos gandeiros da zona ou cos agricultores da zona e o concello, de forma que se promova unha instalación municipal ou polo menos en porcentaxe parcialmente municipal, e como digo, ese tipo de proxectos están agora a analizar. Bueno, esperemos que nos próximos anos pois teñamos algún caso que realmente chegue a buen porto. Ben, xa para terminar, como conclusións, quería decir que, bueno, esta liña de axudas que temos, o ideal sería non tela. Por qué? Porque non a teríamos se non fose necesaria para que os proxectos chegasen a un umbral de rendibilidade. Entón, realmente o lógico, non se poden estar subvencionando instalacións décadas, ou non sería moi lógico. O lógico sería que os custos da instalación, asociado tamén á evolución dos precios dos combustibles fósiles, fose tal que acadasen nos vindeiros anos un umbral de rendibilidade xa por elas mesmas. Eso é complexo, porque realmente tamén as instalacións siguen, a veces en vez de reducirse o custo, vanse incrementando, pero sí que en algunhas tecnoloxías, como a solar térmica, quizáis obligado polo código técnico, pero sí que se van vendo unha reducción no que son os custos, e, polo tanto, os períodos de amortización, pois, en algúns casos, polo menos en instalacións de certo tamaño, van mellorando. Bueno, é simplemente decir que de forma global, non só para concellos, permiten mover esta línea de axudas un investimento asociado a instalacións do redor de 25 millóns de euros, co cal realmente, bueno, digamos que para o sector enerxético, dos instaladores, enxeñerías, pois ten bastante interese continuar con ela e por eso nos últimos ou nos seguintes anos penso que por suposto temos que seguir. Como decía ao inicio, os fondos FEDER estarán garantidos ata o ano 2013, co cal estamos falando de xestión xa hasta 2014, incluso 2015, pero incluso de cara aos seguintes anos de alguna forma haberá que seguir, porque hai tecnoloxías que si non, digamos, o a caída sería abrupta, a caída na súa implantación, co cal eu, bueno, sinceramente penso que seguiremos con elas e que o apoio institucional pois vai continuar. Eso era un pouco que quería comentar. Non sei se hai algunha pregunta sobre as líneas de axudas ou... Sí. Sí, o que pasa é que eso non entra dentro da liña de enerxías renovables. Entra dentro da liña de aforro e eficiencia enerxética que van a explicar a continuación. Non. No. Por desgracia, os recortes chegan a todas partes, entón, aínda que non está definido 100%, aparentemente as partidas orzamentarias que temos son inferiores ás dos anos anteriores. Como digo, estes últimos anos está sobrando, entón, tendo en conta tamén que, por desgracia, están caendo o número de solicitudes, creo que chegará. En todo caso, as liñas van ser similares. Quizáis a única mención que hai que facer, xa o comentaba anteriormente, na liña de biomasa, que se eleva máis da mitad dos fondos, hoxendía, si aí seguimos a ter un número de solicitudes similar e temos unha reducción importante, o mellor sí que temos que entrar máis en detalle o tema da valoración. Pero temos claro, polo menos no INEGA temos claro, que as caldeiras sempre vai haber que seguir apoiándoas. Si unha estufa que se pon no salón ou incluso porque temos unha chimenea, ahora queremos meter un tipo casete que nos costa 400 euros ou, bueno, hai nos de 1000 euros e 2000, pero 2000 euros que non damos 300 euros, bueno, pois quizáis se temos que prescindir de algo, eu penso que iría por aí, pero o resto de instalacións non se prevé unha modificación. Tres meses arriba, tres meses abaixo é moi fácil. Imos decir un mes arriba, un mes abaixo, finales de maio. Sí. Sí.
As enerxías xeotérmicas están recollidas nestas axudas?
Non, vamos a ver, isto é a convocatoria de 2010. Entón, ata a convocatoria de 2010, polo menos, as bombas de calor xeotérmicas estaban metidas nas liñas de aforro e eficiencia enerxética. Todas as bombas de calor, incluso as xeotérmicas. Sabemos que agora saliu unha instrucción de forma que o que di é que se considere de cara ao Código Técnico aquí en Galicia as bombas de calor xeotérmicas como fontes renovables. Eso non implica obrigatoriamente, non sei contestar agora mesmo porque non o sabemos, non? Non sabemos onde vai estar encaixado, pero bueno, incluso esa nova normativa non implicaría que estivera aquí metido, podería seguir estando en aforro e eficiencia enerxética, non? Entón, eu aquí o que describín foi a liña da 2010, veremos no 2011 onde está encaixado. Xa sin entrar no debate sobre se son renovables ou non. Alguna pregunta máis? Ben, pues, moitas gracias.